Jy is geskakel by RSG tussen 100 en 104 FM. Dis nou tyd vir nog 'n aflewering in die reeks Aangename Kennis. Flip Loots gesels met nog 'n kerkleier in Suid-Afrika.
Een verdagse aflevering van Aangename Kennis, ons program waarin ons kerkleiers in Suid-Afrika bekendstel, kuier ek saam met Neville Norden. Hy is stichter en senior herder en leraar van lewende woordbedieninge. Neville, hoe het gekom dat jy besluit het om pastor te word, prediker te word, leraar te word?
Ek het in 1961 by die Here uitgekom, nadat ek 'n kar voor rolprent gesien het, en op skool die Here gedien. In graad 11 en graad 12 was ek die CSV voorsitter van die skool en na skool 'n bietjie afgedwaal. En toe die Here my na CSV kampe toe geneem en daar het ek Dominee Dana Minnar ontmoet wat my teruggelei het na die Here toe. Eintlik het dit my gedeel en ek het 'n ontmoeting met die Here gehad en dit was in 1965. En toe 2 jaar later, terwyl ek een hand besig was om te bid, eintlik begin het in die stort, toe roep die Here my in die bediening en ek het 'n bonatuurlike ervaring waar, of in die liggaam of buite die liggaam, ek weggeruk was in die hemel en die Here sê ek roep jou in die bediening. Ek het dit glad nie verstaan nie en hy sê ek roep jou in die apostoliese amp. Ek het nie 'n idee gehad waarvan die Here praat nie. Vandag weet ek is 'n mooi woord vir 'n sendeling. Dis 'n Bybelse konsep. En dis hoe ek uiteindelik in die bediening gekom het, man, nadat die Here gepraat het, nog 5 jaar geneem, want ek het 'n besigheid gehad en gesê, Here, U moet dit bly bevestig. Ek het geleer uit Jesaja 28:16 dat die wat op die Here vertrou nooit haastig moet wees nie. En daarop het ek gereageer, het ek begin bedien by 'n gemeente aangestel as 'n herderleraar, sonder enige kwalifikasie, en toe gaan studeer en verder offisieel, het ek eintlik geen offisiële kwalifikasies nie, want ek was 'n jaar op Bybelcollege toe sê hulle vir my, ek met 'n gemeente begin en kom klas gee. En toe het ons maar met die Bybel op my knieë, ek vind dit makliker om die Bybel te lees op my knieë, het ek sommer by die voete van die Here gesit en dan, soos ou Paulus Gamaliel gehad het, wonderlike geestelike vaders. Oom Pedro Leroux is sekere geestelike vader wat die meeste impak in my lewe gehad het. Hy vra my op 'n dag, nee, wil weet jou die nonsens geleer wie jy preek? Ek sê, oom Pedro, jy kan dit nie sê nie. Hy sê, man, jy verwar Ou Testament en Nuwe Testament. Jy trek nie 'n duidelike lyn nie. En hy het my baie gehelp om te skei tussen 'n Ou Testament en 'n Nuwe Testament. En dis hoe die Here my in die bediening gekry het.
Neville Norden en lewende woord kerk of bedieninge is sinoniem met mekaar. Waar het alles begin?
Die Here het my gesig gewys. En ek glo soos Paulus vir koning Agrippa sê, ek was getrou in die hemelse roeping. Die Here wys my na Makwaland. En die Here vra my die vraag, in my gebedstyd, is hier lewe? Ek sê, Here, as die reën kom, sal U sien hier is lewe. En hy sê vir my, gaan preek woord wat lewe. Moenie informatie oordra nie. Moenie letter oordra nie, logos nie. Dra oor woord wat vir jou lewe, wat jou lewe geïmpakteer het. En jy sal sien die reën kom daarop. En dis ons by die naam gekom het, lewende woord.
Hoe maklik of moeilik sou jy sê, is dit om aan die beheer te staan van so 'n groot kerklike aksie soos lewende woord?
Ons het nooit probleme nie, ons het net uitdagings. Ons het Goliate. Soos met elke ding, ek dink elke mens wat 'n roeping het, jou roeping word bevraagteken. Jy het ouderlinge, jy het ouens op die span, wat jou integriteit bevraagteken. Jou elke modus operandi bevraagteken. En dis moeilik, maar die genade van die Here het altyd laat geregtigheid geskied. Daar's baie keer hartseer dinge wat gebeur. Ek dink aan die Here Jesus wat sê, Judas, verraai jy my met 'n soen? ek het gehad ouens wat my verraai. Maar as ek kla, dan sê die Here vir my, hulle het jou nog nie met klippe gegooi nie. Waaroor kla jy? Hulle het jou nog nie probeer kruisig nie. Dit het sy uitdagings en omdat ek glo ek die vyand daag jou uit, het jy regtig van God gehoor. En die Here praat nie met 'n hoorbare stem dat ek kan sê soos ons nou met mekaar praat en ek kan daarna luister op 'n CD of op 'n MP3 speler. Die Here praat met jou in jou gees deur sy gees. Ek het al die hoorbare stem van die Here gehoor, maar ek glo dit het maar met my roeping te doen. Jy bewe, dit was 'n fenominale vrees aan die hande belewenis.
Nou in jou besige bediening, en ek weet dit is baie besig, baie wydstrekkend, watter invloed het hierdie bediening op jou gesinslewe?
My familie sê vir jou sê baie. Ek kom by die skool en my seun het 'n koerantjie geskryf, hy is graad 5, of 'n artikel op die voorblad van die koerant. En daar staan, my pa se dominee, hy is nooit by die huis. Dis die deel daarvan, ek kan die Here eer, ek en my vrou, die end van ons November was ons 40 jaar getroud, en ek geef haar 'n medalje. Ek dink nie dis maklik om met 'n prediker wat toegewyd is aan sy werk en bediening getroud te wees nie. En die genade van die Here hou mense by mekaar. Die genade van die Here het my kinders by mekaar gehou, so ek kan terugkyk en sê, Here, dankie, U was goed vir my.
Jy preek nou baie sonde aan die kerk, maar jy preek by ander kerke en gemeentes ook. Maar in jou eie bediening, Neville, wat is die belangrikste klem waarop jy die klem plaas?
Ek het met 'n gebroke vader groot geword. My pa was deur die hele Tweede Wêreldoorlog geveg. En hy het geveg met die gedagte van mense doodmaak. En al die mense wat hy uit mekaar uit geskiet het, het by hom gespook. En hy het begin drink om daarvan weg te kom. So ek het nie 'n liefdevolle vader gehad. My ma is dood op ouderdom 6. Ons is rondgegooi van familie tot familie. En al die dinge het in effek, en ek was in 'n koshuis die meeste van my lewe. Maar die Here sê alles werk ten goede mee vir die wat hom lief het. En ek glo die Here gebruik elke ding om jou karakter te vorm. My seun skryf byvoorbeeld in die koerantjie, een middag 'n week, al wil die president my pa sien, ons is belangriker. En daai bietjie, nie die hoeveelheid nie, die kwaliteit tyd, ek dink dit was die Here se genade.
Jy tree gereeld op met Christelike boodskappe oor die radio en televisie. Hoe belangrik is dit vir jou dat die kerk van die media gebruik maak om die Bybelse boodskap uit te dra?
Wat vir ons in die bediening hartseer is, is dat baie mense kom nie kerk toe nie. Maar baie mense kan ook nie, as gevolg van gesondheid, afstand. En die radio en televisie vervul 'n fenominale rol. Dit mag snaaks klink, maar die televisie vervul nie vir my die rol wat die radio vervul nie, want die televisie moet jy voor die televisie gaan sit, en dan is daar soveel om na te kyk, dat min mense kerk kyk op televisie. Maar jy ry in jou motorkar, en daar moet ek sê, vervul RSG 'n rol. Daar's 'n vroegoggend woord, daar's iets aktueel. Ek het 'n gebrek aan woord, 'n goue nugget, 'n woord van bemoediging vir die dag. Ek luister na geestelike boodskappe op my radio in die motorkar, en dis my wonderlik. En ons doen dit omdat ons glo in die media.
Dit is RSG met die program Aangename Kennis. Ek is Flip Loots en ek kuier vandag saam met Neville Norden, hy is stigter en senior herder en leraar van Lewende Woord Bedieninge. Neville, hoe voel jy oor samewerking met ander kerke en geloofsgroepe in die uitreik na mense in nood?
Dis vir my baie keer hartseer. Ons in die ooste van Pretoria het bymekaar gekom en dit in ons gebou, mense van alle kerke, en gesê, kom ons vestig 'n fonds en 'n sentrum of 'n plek waar mense kos kan bring, klere, en ons bedien oor kerkgrense heen. Dit het nie materialiseer nie. Maar daar is kerke wat tog saamwerk. En ek dink die begrip is dat jy kan niemand verplig nie. As ons kan saamwerk, wonderlik. Die moslems kom na 'n plek toe en hulle kom help. En die Christene sukkel, want ek is bang ek verloor my lidmate. maar as ons kan saamwerk, wil ons dit graag doen.
Wat sou jy sê is die grootste probleem waarmee kerke vandag worstel?
Dit mag hard klink as ek dit sê, maar wanneer 'n prediker 'n verhouding met die Here het, dat hy brandend is vir die Here, moet die gemeente kom sien hoe brand hy tot eer van die Here op die kansel. Dat hy iets oordra wat nie net die mense aan die slaap preek nie, dit moet iets wees wat 'n persoon moet kan lag, kan huil. Die mense se emosionele wese, Joy Dawson het iets so mooi vir my gesê in YWAM, sy sê ek luister na my eie preek, en as my eie preek my nie roer nie, dan weet ek het nie by God gehoor nie.
In baie kerke kla oor al hoe minder lidmate tal, wat sou die rede wees, dink jy?
Dit is hartseer dat daar 'n afvalligheid is aan kerkbywoning, en dan is daar ook kerkkompetisie. Kerke kompeteer amper met mekaar. Dan kyk hulle hoe oulik, hoe beter, maar ek glo, prediker met 'n roeping van die Here, wat 'n roeping en mandaat vasgemaak het, die Here sal altyd daar vir hulle die mense stuur, altyd vir hulle voorsien.
Hoe sien jy persoonlik net wel die rol van lewende woord, gemeente en bedieninge in Suid-Afrika? Ek weet julle is nie net meer in Pretoria nie, julle is ook weier nou al betrokke nie.
Daar was 12 stamme in Israel, en die stamme het van mekaar verskil. Ek verstaan die verskillende kerke. So ek glo elke kerk kom om 'n sekere verlossingsgawe bekend te stel aan 'n land, aan 'n dorp, aan 'n stad. En vervul ek dit wat die Here my voorgeroep het, soos die stam van Juda het 'n spesifieke taak gehad, die stam van Issaskar. Hulle moes mense wees wat die tyd kon lees. En die Here se uitdaging aan lewende woord kan 'n nasie na die Here terugkeer. En jou antwoord bepaal die betrokkenheid. As jy sê ja deur die kinders, dan sê ons wees betrokke. Daarom plaas ons geestelike werkers in skole en steun ons die Cohen projek en het ons so 73 of 83, my getal mag dalk nou verkeerd wees, werkers in skole, want dis wyd versprei. Ek is betrokke by Woord in Aksie al vir 25 jaar wat oor kerkgrense heen werk. En ons probeer mense mobiliseer om brandend terug te gaan na hulle gemeente toe, nie divisie te veroorsaak nie, te gaan onderwerp en as het ware Aaron en Hur vir die prediker te wees, sy arms omhoog te hou.
In Suid-Afrika is daar nou 'n hele klompie, kan ons dit so noem, hoofstroom godsdiensgroepe. Dink jy die Christendom het nog 'n rol hier te speel?
Die oomblik wat ek ophou glo aan die evangelieboodskap en ophou glo aan die lokale kerk, dan het ek my geloof verloon, en ek is erger as 'n ongelowige. Hoe kan ek anders as Christus, soos iemand sê, maar hoe kan jy sê hy leef, hy sê ek leef hier binnenkant my. Ek het 'n verhouding met hom. Dis nie 'n intellektuele beredenering van 'n wetenskaplike feit nie. Dis soos liefde. Gaan sê vir jou vrou, ek dink ek is lief vir jou, en kyk wat sy moeilikheid jy het. Liefde vir die Here roer jou hart. Daarom die woord van God wat gees en lewe is, behoort 'n roering en 'n beroering. Ek kan na selfs vervelige predikers luister, wat my hart kan roer, want hy mag 'n vervelige stem hê, maar hy praat uit 'n verhouding met die Here, en dit roer jou.
Bereik die kerk vandag nog jong mense?
Dalk op 'n ander vlak, en dalk moet ons hersien. Ek is 68. Wat gaan ek nalaat, want my naam is nie op die hoeksteen van die kerk nie, en wil ek 'n monument of, ons sê in Engels, 'n movement or a monument nalaat, en ek vra gedurig vir die jong mense, wat is relevant? Byvoorbeeld by ons sê hulle, oom moenie nie preek nie, maar oom moet net die jong ouens nou en dan 'n kans gee. En dan sê ek, hoekom nie? Dan sê hulle, oom is nie op ons vlak nie, oom verstaan ons nie. Ons is BC gebore, before computers. Is die kerk net kan relevant bly? En as ons by die Here hoor, gaan ons relevant bly. En gaan ons jong mense betrek. Aan die ander kant sien ek 'n radikale groep jong mense wat opstaan, wat vir my dan nuwe herlewing gaan binne lê.
So met ander woorde, as ek jou reg verstaan, moet die kerk ook sy bedieningspatrone 'n bietjie aanpas.
Aan die einde van die 18de eeu, begin van die 19de eeu, het hulle die beste en die mooiste perdekarre en Ossewaans gebou, almal staan in museums, want Henry Ford het 'n kar gemaak. Hier is nou een van my jong manne, we kom nou net terug van 'n kerk in Amerika. Hy sê hulle hou hulle sondagdiens, maar hulle drie oorvloei afdelings. En die een is 'n Starbucks. Die hele kerk eenheid is Starbucks. Jy kom in, jy kry jou koffie, jy sit in die kerk, kyk kerk op 'n skerm. Dis gepak. Hulle bereik 'n sektor van die samelewing wat ons dalk mis.
Maar nog steeds word die evangelie verkoop.
O ja, geen kompromie op die evangelie nie.
Dit klink interessant. Miskien moet 'n mens daaraan dink, nê?
Ons, ek het 'n droom om in die ooste van Pretoria restaurant kerk oop te maak. Waar ons 6 dae week Sondag het ons dienste, maar ons bedien 3 dienste. Elke ete het ons se diens. En ek kan dit nie nou verduidelik oor die lig nie, maar se droom en ek noem dit vir iemand, hy sê vir my as jy Amerika toe kom, kom ek gaan wys jou restaurant kerk. Hy werk.
Hoe sien jy die geleenthede vir die kerk in Suid-Afrika vandag? Sou dit dalk 'n manier wees wat die kerk moet eksploiteer?
Die groot ding, in die ouens mag my dalk nou dom noem, ek wil 'n onderste bo kerk bou. Ek is in Amerika en hier sien die onderste bo gebou. Die lamppaal sit bo die hele gebou lyk asof die wind hom omgekeer het. Dan wil ek 'n prediker insit met 'n tatoeëermerk op die gesig en sê, nooi die onderste bo mense en sê ons gaan jou regterkant omdraai. Mense vra byvoorbeeld vandag ligte in 'n kerk. Ligte bring jy die Here nie, maar trek jy vis. En in Centurion het ons met 80 mense op 'n sonnaand gesit, soms 50. Ons gaan nou 600. In die nuwe jaar verwag ons om 1000 jong mense in 'n aand te hê. Dis ligte, dis harder musiek. Ouer mense wat kom gee ons oorpleisies, maar dis waar die jong mense is, want loop jy in die straat, almal het oorfone. En dan moet ek my musiek kan aanpas. Ek kan nie sing wat ons gesing het toe ek 'n kind was nie. Uit die aard van die saak moet musiek gesalf wees. Partykeer is musiek duivels. Toe ek op skool was, was Cliff Richard duivels. Toe kom Elvis Presley, toe is Cliff Richard, okay. Toe is Elvis Presley die duivel. Toe kom die Beatles, toe is die Beatles die duivel. Toe kom die Rolling Stones, toe is die Beatles, okay nie. Die mens raak deur mekaar oor hulle smake. Ons het 'n fenominale span in die kerk. Ek verbaas my oor die jong manne, die jong dames wat liedere skryf, wat nuut is. Hulle soos 'n David skryf iets vir hulle tyd.
Dit is RSG met die program Aangename Kennis, waar ons kerkleiers in Suid-Afrika aan ons luisteraars bekendstel. Ek is Flip Loots en ek kuier vandag saam met Neville Norden. Hy is die stichter en senior herder en leraar van lewende woordbedieninge. Interessant dat jy nou so praat, Neville, van die onderste bokerk. Ek weet, Billy Graham het nogal dikwels gesê, dis maar hoe dit met sonde ook gaan, nee. Sonde beteken eintlik om onderste bo voor God te staan. Hy sê, maar nou is die moeilikheid vir die onderste bo mense, lyk jy regop mense ook onderste bo, so jy moet hulle regop kan trek vanuit hulle onderste boogheid uit. Jy het 'n lang pad al geloop in die kerklike bediening en alles wat jy al gedoen het in lewende woord. Wat sou jy nog graag wou bereik in jou lewe?
Ek het 'n droom om jong predikers, manne, vroue te kan identifiseer en met hulle kerke te kan plant. Ons koppel met 'n kerk op die Gold Coast in Australië. Hulle het Indië toe gegaan, dan het hulle so 5 of 10,000 Indiërs vir die Here aanneem. Kom in die volgende jaar terug is dit weg. So ons het 'n hele kerkplantings en ontwikkelings been op die been gebring by lewende woord om kerke te plant. Ons het 'n kerk geplant in Mauritius, baie uitdagings met die kerk loop. Ons het 'n kerk in Madagaskar. Ons gaan nou in Indonesië kerk plant. Ons het 'n kerk in Kanada en ons het 'n kerk met wie ons hande vat in Engeland om iemand te stuur om 'n planting te doen. Oor hoe ons dit gaan doen, dis 'n hele ander onderwerp.
Watter stokperdjies het jy as jy nou nie op die kansel staan nie?
Ek gaan gym toe 4 keer 'n week. Die Here het ons 'n tent gegee en die tent het 'n vervaldatum. Hy sê liggaamlike oefening baat weinig. Nou Dr. Cooper sê, Kenneth Cooper sê 0.5 uur 3 maal 'n week. So 'n uur en 'n half in 'n week en dis 6 uur in 'n maand maal 12 maande, dis weinig. So my uitdaging altyd is doen ek die weinig sodat die tent waarin die Gees woon kan bruikbaar wees vir die Here totdat die tent se vervaldatum aangekondig word.
Ek wil juist vir jou vra, ek weet jy is baie fiksheidsbewus, hoe beïnvloed dit jou bediening?
Baie goed, want ek slaap goed, jy het altyd probleme wat jy mee deel, egskeidings, mense wat my bel een hand sê, beraad een paarkie, die vrou sê vir die man, jy vanaan slaap, gaan ek jou doodsteek met die broodmes. Nou, sê my vrou, kom hierdie mens na ons kerk toe, as ek al hierdie probleme, want jy, herder, iemand wat lief is vir mense, het een las, ek weet nie hoe kan mense wat in die bediening is, 3 keer een week golf speel nie, ek het net nie tyd daarvoor nie, ek is 45 minute hier in die gym, 4 keer een week, 3 keer as my program moeilik is, dit laat my lekker slaap, en dit laat my vars voel, en energiek voel, so ek voel ek kan my beste geef, wat die Here my voorgeroep het.
Net so ten slotte, Neville, het jy miskien een persoonlike woord vir ons kerkleiers in die land en vir ons kerkmense in die land in Suid-Afrika?
Ons het 'n paar droë jare in Suid-Afrika gehad. Ek het gesien hoe my pa se hart op 'n plaas doodgaan waar daar nie reën is nie. En die Here gee my net die woord uit Spreuke 3 en ek wil dit lees want vir my is die konsep dat God 'n plan het met Suid-Afrika. En wat ek nou sê, mag ek dalk 'n klomp ouens kwaad kry vir my flip. Ek kyk graag na profetiese woorde. Ons het 'n sterk profetiese span in die kerk. En Siener van Rensburg, party mense het hom afgeskryf, maar as jy gaan sy geskiedenis lees, hy baie boere se lewens gered met die woord wat hy gebring het. Hy sien die vuurkleur weer waai oor Suid-Afrika. En ek wil dit waag om te sê, gaan die vuurkleur nie wees wit, bruin, geel, swart nie. Dat die Here die mense op die suidpunt van Suid-Afrika 'n samebindende faktor gee, die bloed van die Here Jesus. Want Handelinge 17:26 sê, uit een bloed het die Here al die mense gemaak. En weet jy, die wêreld op etniese vlak, die Hutus en die Tutsis vermoor mekaar, in Bosnië vermoor die blankes mekaar, maar die bloed van Jesus kan my oor 'n kleerlyn laat kyk en sê ons verskil. God het ons verskillend gemaak, maar ons het een bloed wat ons saambind, een bloed wat ons red. Die Here gee my die Uitspreuke 3:3. Laat liefde en trou. Liefde en trou is aan die een kant sien ek waarheid, aan die ander kant sien ek genade. Liefde en trou, jou nie verlaat nie, bind dit om jou hals. Skryf dit op die tafel van jou hart. As die kerk kan verstaan, daar is waarheid en genade. En ons het te min tyd, soos die gescheide. In ons gemeente, 60% is gescheid. Preek ons verdoemenis, of preek ons genade. God haat die gescheiding, maar haat nie die gescheide nie. Van dis die waarheid, maar as my hand van genade nie uitgestrek is nie. Hy sê dan, sal jy genade vind in vers 4 en 'n goeie insig in die oë van God en die mense. Ja, daar is sonde en sonde het my heiland kruis toe gevat, maar God het gesê van die kruis af deur Jesus se mond, toe Jesus sê Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis God se genade. Dis hoe hy homself openbaar aan Moses, Rachum Vechanun, barmhartig en genadig.
Ja, hierby kom ons dan aan die einde van vandag se aflewering van Aangename Kennis, 'n program waarin ons kerkleiers in Suid-Afrika aan ons luisteraars bekendstel. My gas vandag was Neville Norden, hy stigter en senior herder en leraar van Lewende Woord Bedieninge. Neville, as mense jy wil kontak, mag hulle dit doen en hoe kan hulle dit doen?
Per e-mail, Neville, N-E-V-I-L, my pa die L-E vergeet, die laaste L-E-N-E-V-I-L, @lewendewoord.co.za.
Dit was dan nog 'n aflewering in RSG se programreeks oor kerkleiers in Suid-Afrika. Sluit gerus volgende sonoggend weer by Flip Loots aan vir nog 'n gesprek.